Bun venit la o nouă ediție a emisiunii Cu Iisus spre veșnicie, ediție în care vă invit să ascultați partea a doua mărturiei lui Cristi Hânda din Bănia, județul Caraș-Severin. Domnul Iisus Hristos spunea, găsim scris la Matei 10, de la 34 la 39, următoarele. Să nu credeți că am venit să aduc pacea pe pământ, n-am venit să aduc pacea, ci sabia, căci am venit să despar pe fiul de tatăl său, pe fiică de mamă sa și pe noră de soacră sa, și omul va avea de vrăjmași chiar pe cei din casa lui. Cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine, și cine iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Cine nu-și ia crucea lui și nu vine după mine, nu este vrednic de mine. Cine își va păstra viața o va pierde, și cine își va pierde viața pentru mine o va câștiga. Aceste cuvinte s-au împlinit cu adevărat în viața lui Cristi Hânda. El a acceptat de dragul lui Hristos să fie respins de cei pe care îi iubea din casa lui. Întotdeauna adevărata credință în Hristos cere un preț.
De asta la mama i-a fost și mai greu, pentru că o știut ce efort a făcut să mă crească, și mie mi-a fost foarte greu pentru că nu aveam pe nimeni mai aproape decât ea și mă gândeam dacă o pierd și pe ea, plus că erau și presiuni care se făceau din partea bunicii, mai ales că tu o bagi pe mama ta în pământ, bunica nu știut nimic ce s-a întâmplat seara, ea era la nuntă. Dar a doua zi dimineața a aflat și a avut o discuție cu mine foarte dură, să-mi fie rușine că ei toată viața au lucrat pentru mine, mi-au făcut și casă și acum eu o bag pe mami în pământ, și că dacă eu să mă pocăiesc, a avut o exprimare de genul că dacă eu să mă pocăiesc, ea o să se facă năroadă, cum la noi nebună, și vine acolo și spune că să nu mă boteze, că eu îi bag pe ei în pământ. La 3 săptămâni după evenimentul ăsta, bunica s-a paralizat și în 3 zile a trecut din viață. Nunta se ținea aici 2 zile și luni, așa era obiceiul. Luni era un obicei să meargă ei pe la spălat, la capătul satului, și de la spălat acolo să joc. Eu am zis că nu joc, nu vreau să joc. Aveam și niște pantofi noi care mi-au făcut beșici în talpă, i-am spus că am beșici, nu pot, nu contează, eu trebuie să joc acum. Și atunci m-am gândit la proverbul ăsta care spune că nici ursul nu a jucat de drag. Și am jucat, dar în timp ce jucam eu ziceam, Doamne, scapă-mă de iadul ăsta, eu nu mai suport. Fă tu ceva, să nu mai joc. Și a fost ultima dată în nunta respectivă când am jucat așa cu durere, am jucat nu de plăcere. Cum am spus, peste 3 săptămâni am primit telefon că bunica s-a paralizat, am venit, durere în mormântarea. Era toamna, la începutul lunii noiembrie. Acum m-am gândit, Doamne, până la urmă toate spre bine, așa cum spune cuvântul, scap, n-o să mai facă presiuni să merg la bal, la Crăciun, la Revelion. Însă ceilalți verișori ai mei, toți s-au dus. Bunica a fost bătrână, 76 de ani. Ei s-au dus și mă gândeam, na, face, poate totuși o să facă presiuni, nu știam. Dumnezeu mi-a dat hepatită la câtva timp. Am fost în spital la Caransebeș. Deci râvna aia așa de mare care o aveam atunci, eu nu concepeam să nu mă duc la biserică. Săream pe geam din spitalul de contagioase și mă duceam și joia, când era peste săptămână, și duminică dimineața, și duminică după masă. Habar n-aveam că hepatita, de asta nu-i voie să ieși și să primești vizitatori, pentru că e o boală contagioasă și poți să o dai la oricine. Eu mă duceam că nu puteam fără biserică, fără părtășia cu ceilalți credincioși. Și mai mult decât atât, în spital aveam și câțiva pocăiți cu mine în salon și aveam biserica și acolo, și mi-a luat și radio cu mine la spital, și în fiecare seară continuam să ascult emisiunile de la radio. Am venit în vacanță de Crăciun și într-una din serile de Crăciun m-am dus la adunare fără să-i spun. Când am întors de la adunare, m-am dus acasă, ușa încuiată. Bănuise că mă duc la... sau poate i-am spus că mă duc și au zis să nu mă duc, nu vreau să mint. Oricum, ușa încuiată, am zis să mă descuie, n-o vrut să mă descuie. M-am întors înapoi necăjit și stăteam așa în intersecție. Sora mai mare a mamei, mătușa, venea de la Biserica Ortodoxă. Și mă întreabă ce fac, păi zic, uite, m-a încuiat mama afară. Păi și ai fost la pocăiți, deja știa. Da, a început să bolborosească vrute și nevrute, că merge, ea vorbește cu mama. O calmat-o pe mami, m-a primit în casă, însă noaptea aia a fost foarte grea pentru mine. Pentru că începuse să aibă probleme psihice. Delira, atunci în noaptea, în mod deosebit așa, dar și până aici, nu mai nimerea cuvintele, dacă zicea deschide ușa, nu știai dacă îi deschide ușa sau îi aprinde becul sau dăm apă. Plângea și îmi spunea, tu nu-ți dai seama că eu am ajuns om nebun. Era profesoară de biologie și chimie, ce eu sunt profesoară de 30 de ani aproape, eu nu mai îmi găsesc cuvintele, nu mai pot să predau, mie nu-mi iasă din cap ce îmi faci, tu nu vezi că mă distrugi, mă bagi în pământ. Și mi-era foarte greu, presiunea a fost foarte mare, erau șoapte care veneau din partea celui rău să dau înapoi, să renunț. Pe de altă parte, știam că dacă renunț, trec de partea diavolului și voia lui Dumnezeu nu este asta. A trecut și noaptea aia, ceea ce mi s-a părut mai îngrozitor în noaptea aia a fost că a început să strige pe bunica care era moartă, pe bunicul, ca și cum vorbea cu ei. Acum nu știu, că nu am mai discutat nici până astăzi, cât a fost efectiv acțiunea celui rău sau a fost cumva și prefăcătorie numai ca să mă manipuleze. Oricum, inima mea, numai eu și Domnul o știa. Am venit înapoi la școală, la Caransebeș, și am vrut tare mult să stau de vorbă cu păstorul bisericii. Acum, fiind perioada de iarnă, știți cum e iarna la pocăiți, evangelizările se țin lanț și fratele, duminică, după ce termina slujba de evangelizare la biserică, la Caransebeș, trebuia să meargă pe sate și i-am spus, zic, uite, vreau să vorbesc cu dumneavoastră ceva, deși eu până atunci la mai multe evanghelizări la Caransebeș tot am ridicat mâna sus, nu eram decis să merg și cu botezul, că ziceam, asta e grav, mama, ce fac, o bag în pământ, eu vreau cu Dumnezeu, citeam, mă rugam, eram convins de adevăr, dar până la un punct. Vreau să stau de vorbă cu dumneavoastră, nu... Fratele n-a putut, îmi pare tare rău, chiar nu pot acum să aștepta la o evanghelizare, dar uite, un tânăr din biserică mi-a spus el cine, o să vorbesc eu cu el, el e destul de matur, spiritual, merge el și vorbește cu tine. Într-adevăr, a mers cu mine în camera de cămin, i-am spus istoria, frământările mele, presiunile care se fac și mi-a citit un cuvânt din Matei, capitolul 10, un cuvânt care de altfel era subliniat în Biblia mea, îl cunoșteam cu mintea, numai că în seara aia, pentru prima dată am înțeles ce înseamnă cuvântul lui Dumnezeu să fie ca o sabie cu două tăișuri, că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva. Cuvântul a fost acesta: de aceea pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Dar de oricine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, mă voi lepăda și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Să nu credeți că am venit să aduc pacea pe pământ. N-am venit să aduc pacea, ci sabia, căci am venit să despart pe fiul de tatăl său, pe fiică de mamă sa și pe noră de soacră sa. Și omul va avea de vrăjmaș chiar pe cei din casa lui. Până aici totul știam, eram conștienți de ceea ce spune Apostolul Pavel, că toți cei ce voie să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. Însă versetul următor a fost acea sabie care m-a străpuns. Cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Și în momentul în care cuvintele astea le-am auzit, am realizat că până atunci, cu toată frământarea mea și cu tot zbuciul meu și cu toate rugăciunile mele și cu toată căutarea și mersul la biserică, eu am iubit-o pe mama mai mult decât pe Domnul. Și din cauza ei nu am putut să merg înainte. Și Tot îi spuneam și la băiatul ăsta, dacă eu mă pocăiesc, mama moare. Și eu zis, auzi, Domnul așa spune. Cine nu-și ia crucea lui și nu vine după mine, nu este vrednic de mine. Cine își va păstra viața, o va pierde. Cine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Tu trebuie să-L urmezi pe Domnul și au spus niște cuvinte extrem de grele. Trebuie să-L urmezi pe Domnul chiar dacă ar trebui să treci peste cadavrul mamei tale. Și dacă n-ar fi fost Domnul atunci de partea mea și nu m-ar fi întărit, în mod normal n-aș fi putut să fac lucrul ăsta. El a zis, ești gata în seara asta să-ți predai viața în mâna Domnului și El îți asigură biruința, indiferent ce s-ar întâmpla. Și am zis, da, sunt gata. Ne-am rugat și m-am pus să-i scriu o scrisoare mamei. Am avut eu atunci niște încercări, niște versificări, niște poezii. I-am scris și poeziile alea. Oricum am ajuns cu scrisoarea la vreo 12 pagini. Am pus-o în plic și am trimis-o acasă, nu prin poștă. Fratele, vecinul despre care v-am spus, prin care am ajuns la cunoștința lui Dumnezeu, era șofer pe autobuz și făcea mereu cursele la Caransebeș. Deci mama tot mai ținea legătura cu ei, deși era supărată că mă făcuseră pe mine să îmi pierd mințile în concepția ei. S-a dus la ei acasă și fratele ăsta... I-au dat scrisoarea de la mine, era în plic, i-au desfăcut scrisoarea și în momentul în care au desfăcut-o și au început să citească, s-o schimba la față, o plecat acasă și nici nu mai avut nicio legătură cu ei. Ei și-au dat seama că îi ceva la mijloc. Pe vremea aia nu erau telefoane mobile ca acum, nici măcar în casă, la poștă mergeam când vorbeam. Deci toate astea, scrisoarea și predarea mea au avut loc în 17 ianuarie 1993. Nu am mai venit acasă timp de 7 săptămâni atunci, nu s-a mai întâmplat așa ceva, pentru că nu știam cum reacționează. După 3 săptămâni și jumătate, eram într-o luni dimineață, aveam practică pedagogică și în ziua aia n-am mers la practică, nu știu ce a fost la școala la care trebuia să mergem și nu am mers. Și chiar eram pe genunchi, mă rugam dimineața și am auzit că se deschide ușa la holul de la camera unde stăteam la internat. Am fost surprins cine vine la ora asta, colegii erau plecați la școală, doar noi cei din anul întâi și mai era un băiat în tot internatul cu mine. Cine vine fără să bate la ușă? A deschis ușa la cameră, am sărit de pe genunchi, era mama. În momentul în care am văzut-o, am simțit așa că se prăbușește cerul. De când n-am văzut-o, de aproximativ 4 săptămâni, de când am plecat eu de acasă sau 5, slăbise, era palidă, o paloare cadaverică, încărunțise, mort viu, aș putea spune. Am pupat-o, ce-i cu tine? Nu mă mai întreba. Atât o îngăduie Dumnezeu să spună. Am venit la doctor. Era mama și mătușa, sora ei mai mare. Când am auzit, atât am discutat, s-a dus la doctor. Eu deja m-am dus la băiatul ăsta care venise și cu care am fost împreună când m-am predat Domnului să-l anunț să se roage pentru mine. Lunea seara era întâlnire de tineret la Biserica Baptistă. Deja începusem să merg la întâlnirea de tineret. Mi-am spus să se roage pentru că a venit și nu știu ce o să se întâmple, poate mă ia de la școală să strige la Domnul. O rămas la spital, la prânz a venit mătușa mea să... o duc la autogară, nu mi-a zis nici mătușa nimic. Și mărturisesc că dacă atunci ar fi zis, probabil, și ar fi făcut presiuni, nu știu ce s-ar fi întâmplat, dar Dumnezeu nu a îngăduit nimic. Aveam anumite versete de care mă ancoram și unul dintre ele era 1 Corinteni 10:13. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios împreună cu ispita, a pregătit și mijlocul ca să ieșiți din ea, ca să o puteți răbda. Și am văzut că Dumnezeu nu a îngăduit nimic mai mult. Mi-a dat și niște bani mătușa mea. Acum, după aceea m-am gândit eu, probabil că ori vorbit, ori încercat cu rău, cu presiunea, acum să o ia iar cu buna și să încerce altfel. Am trimis-o pe mătușa acasă, n-am amintit absolut un cuvințel. Ce ai făcut? Uite cum a ajuns mama ta din cauza ta să facă infarct sau putea să zică orice. Am știut că mama a rămas la spital, seara m-am dus la întâlnirea de tineret. Acolo am jubilat toți tinerii că am scăpat și În timp ce am fost la întâlnirea de tineret, a sunat la internat. I-a răspuns o fată care mai venise și ea la întâlnirea de tineret și a spus, știți, tanti Cristi merge lunea la pocăiți. Când am venit de acolo, o sunat din nou. Nu rămăsese la spital, de fapt s-a dus la o prietenă de-a ei care era în oraș. I-am spus că am fost, n-am mai zis nimic, am mai stat o zi și a continuat analizele. Miercuri am condus-o la gară și am avut o discuție atunci. Mi-a spus foarte clar, tu trebuie să alegi. Ori. Lasă-te până după ce termin școala. I-am spus, nu mă las până după ce termin școala, că atunci o să spui de ce nu te-ai pocăit în timpul școlii și eu nu te mai țineam la școală. Și am început așa, negocieri ca la piață. Lasă-te până împlinești 18 ani. Atunci aveam numai 17 ani și vreo 3 luni. Nu mă las nici până împlinesc 18 ani, pentru că eu sunt destul de matur, gândesc. Deci dacă vrei acum, poți să faci ce vrei cu mine. Am uitat să vă spun, în scrisoarea care i-am scris, i-am spus că eu nu mai dau înapoi. Printre altele îi spuneam că la noi în iarna aceea s-a întâmplat o nenorocire în sat, tatăl și fiul au murit într-un accident și îi spuneam ce ar fi preferat femeia din casa respectivă, să-i moară bărbatul în accident împreună cu fiul sau ca ei să se pocăiască. Și i-am spus așa, poți să mă iei de la școală, poți să mă alungi de acasă, poți să mă bați, poți să mă și omori, că eu nu mă mai las. Și cuvintele astea au durut-o foarte tare și mi-au reproșat și mai târziu că ce ea e criminală, să scriu eu asemenea cuvinte. Dar așa am simțit că, indiferent, nici moartea, nici viața nu mă mai pot despărți de dragostea lui Dumnezeu care este în Iisus Hristos, Domnul nostru, cum spune Pavel în Romani. I-am spus că îs hotărât, merg înainte, am dus-o la tren, m-a mai întrebat odată în gară dacă m-am gândit bine, i-am spus m-am gândit bine. Deci atunci să-i spui la dirigintă să-ți facă dosarul că peste o săptămână vin la control și o să te iau de la școală. Am plecat din gară până la internat, era o distanță destul de lungă, aproximativ 3 km. Eu tot timpul am fost mare de înălțime, așa, și în clasa a 11 atunci mergeam sărind într-un picior și cântând. După aceea m-am gândit cine m-a văzut, o fi zis săracul s-o dilit la cap. Eram așa de fericit și am zis, Doamne, viața mea e în mâna Ta, dacă Tu vrei să rămân la școală, rămân, dacă mai ține acasă, mai ține. Indiferent ce s-ar întâmpla, eu știu că sunt mâna Ta și că nu, Tu nu o să permiți mai mult decât pot eu să duc. Și dacă până acum am dus, o să duc până la capăt. Am anunțat și la biserică, s-a rugat joi pentru mine biserica, duminică, peste o săptămână nu mai venit. Am venit eu acasă peste alte 3 săptămâni și jumătate, nu rețin sigur dacă atunci sau mai târziu un pic, începusem să merg la catecheză, la Caransebeș, dar îi spuneam la păstorul de acolo că eu vreau să mă botez la mine în sat, pentru că e o mărturie, o provocare și pentru alți oameni. Mai era o soră educatoare cu care tot în secret corespondam și ne rugam și citeam și cântam, pentru că și ea avea probleme cu soțul. Și am zis că vreau să ne botezăm deodată, pentru că și asta se spunea, că pocăiții sunt numai oamenii cei mai din urmă și era așa și un pic de mândrie că noi acum intelectuali ne pocăim și Domnul să aibă milă că îi harul Domnului și nu suntem cu nimic mai buni în fața Dumnezeu, pozițiile astea sociale nu au absolut nicio importanță. Și asta spunea mama, că niciun dascăl pocăit nu e și numai noi. Acum știți care e ironia așa și cum Dumnezeu schimbă situația, că acum suntem 7 dascăli pocăiți în adunare la noi. Nu-i meritul meu, e harul Domnului, așa a îngăduit Domnul să se întâmple și ne rugăm să fie mai mulți, nu numai la noi, peste tot. Un alt punct așa foarte greu pentru mine a fost în ziua de Paști, în 1993. Am zis că merg la adunare și mi-a spus, dacă tu te duci la pocăiți, când vii o să mă afli spânzurat. Și am crezut-o, pentru că a fost un om hotărât care întotdeauna ce-a spus, a făcut. Nu m-am dus, era să mi se facă rău, Dar atunci am hotărât, chiar în momentul ăla, eu mă botez la Caransebeș, pentru că ea oricum nu cedează și aici nu o să reușesc niciodată. Și imediat după vacanța de Paști m-am dus și am spus la păstor, când îi botezul, eu o să mă botez. Așa că pe 23 mai 1993 am intrat în legământ cu Domnul în botez, așa cum am înțeles că scrie în Scriptură, și nu am găsit niciun text în Scriptură care să fie împotriva botezului la maturitate, cum n-am găsit niciunul care să fie în favoarea botezului copiilor. Am înțeles ceea ce spune Petru, că această icoană închipuitoare vă mântuiește acum și pe voi botezul, și pocăiți avem icoane, dar icoane biblice, și botezul e o icoană, și că această icoană mântuitoare nu e o curățire de întinăciunile cărnii, și nu apa ne curățește de păcat, ci mărturia unui cuget curat. Ceea ce s-a întâmplat în viața mea trebuia să arăt prin botez. Nu pot să spun că a fost cea mai fericită zi din viața mea, cred că a fost una dintre cele mai stresante, pentru că diavolul mă chinuia cu gândul dacă o auzit, că-i botez și vine și te ia. Nu s-a întâmplat așa, am încheiat legământ cu Domnul în apa botezului, a fost un botez foarte mare pe vremea aia, așa Dumnezeu cerceta oamenii. 42 am fost la botez în luna aceea. Am venit acasă cu pozele de la botez și le-am lăsat undeva într-un loc vizibil, într-un plic. Nici până acum, după 20 de ani, n-am mai avut curajul să o întreb când s-o uita la pozele alea. La un moment dat am luat pozele și le-am arătat mătușii, sorei ei mai mari. Dintre surorile mamei, două foarte bisericoase, cântau în corul bisericii ortodoxe, cealaltă nu avea treabă cu biserica. Și la una dintre mătușile astea care mergeau la biserică, m-am dus și i-am arătat poze. Zic, hai să arăt niște poze. Bucuroasă, când s-a uitat la poze și a văzut că e de la botezul meu, ce ai pocăit? M-a tras o înjurătură și m-a scos afară din casă. Nu mai întrebă de tine, să nu mai zici mumi. Eu așa îi spuneam, mumi, un diminutiv pentru bunica, pentru că era mult mai în vârstă decât mama. Și ea, sărmana, soțul ei a murit în accident de mașină tânăr, a crescut fata, nepotul, fata și nepotul au plecat în Germania și numai pe mine mă avea și o ținut foarte mult la mine. Și acum și pentru ea era un șoc foarte mare și o durere. Știți ce a fost interesant? Că ea a fost prima care s-a întors la Domnul după câțiva ani. În vara aceea i-am spus mamei că vreau să merg într-o tabără cu tinerii pocăiți de la Caransebeș, voiam să merg într-o tabără. A zis, pot să merg, dar ea nu-mi face niciun bagaj. Am început eu să-mi fac bagajul, mi-am pregătit tot ce trebuia pregătit și când să plec în tabără, o izbucnit. M-a bătut pentru prima dată că ce-am făcut eu cu ea și să-și bată joc oamenii pe drum, că femeile o înjură și zice, uite ce-o făcut, l-o crescut singură și acum și-o bătut joc de ea, s-o pocăit. Și erau femei așa din astea care aruncau vorbe pe la spate. Dar am fost tare fericit că odată în viață am putut să iau bătaie pentru numele Domnului. Chiar dacă o zis că nu mă mai lasă la școală din clasa 12-a, 13 ani, făceam atunci la liceu pedagogic, pentru mine nu a mai contat și am știut că Dumnezeu, dacă vrea să fac și să continui școala, o să o continui, dacă nu, nu. Nu s-a pus problema, am continuat școala până în clasa 13-a. Însă relațiile dintre noi s-au distanțat. Într-adevăr s-a produs așa o ruptură, bariere de comunicare au intervenit, bariere care mai țin și până astăzi. Un alt punct de cotitură a fost după ce am terminat școala, prin repartiție am luat post la noi în sat de învățător. Eu fiind în dragostea din tâi și plin de pasiune, eu n-am putut să tac și le citeam copiilor zilnic din Biblia pentru copii. I-am învățat cum să se roage, am avut și o generație cu foarte mulți copii, 27 în clasa 1. De Crăciun în anul acela am pregătit o serbare și la Căminul Cultural, cum făceam cu școala, și serbarea asta am vrut să o fac și la Biserica Baptistă. Am cerut acordul părinților, părinții pe față și-au dat acordul, însă pe la spate unii au fost nemulțumiți. Era și fata polițistului din sat, în școală preda religia și soția preotului și au început problemele. Deci în școală era și mama, eram și eu, între timp se botezase și sora despre care v-am spus, educatoare. Au început presiunile din partea directorului, s-a ajuns până la inspectorat, a venit episcopul ortodox cu amenințări. Eu aveam bilete cu semnături din partea fiecărui părinte, nu știu, Domnul m-a inspirat să iau așa, că altfel puteam să o pățesc. S-a făcut ședință publică cu părinții din școală, polițistul din sat a spus că mi-aplică legea 61, care consta în tulburarea ordinii și liniștii publice. Eu n-am tulburat nicio ordine și o liniște publică, legea asta nu aplica la niciun bețivan care făcea scandal și spărgea noaptea, dar voia să mi-o aplice mie, care am făcut o serbare de Crăciun, de nașterea Domnului. Momentul ăsta a fost așa un punct de cotitură pentru mama, pentru că ea știind mai multe lucruri din școală care s-au întâmplat, lucruri urâte și asupra cărora nu s-a luat nicio măsură, a fost foarte dezgustată de colegii ei cu care trăise 30 de ani la muncă și cred că la Crăciunul ăla a fost pentru prima dată când a venit la adunare după ce eu m-am pocăit și de atunci a început să vină cât de cât regulat. Așa a ajuns și mătușa, mătușa a cedat mai ușor, s-a pocăit. Pentru mama continui să mă rog, vine de 18 ani la adunare. Cunoaște Scriptura, citește, ascultă emisiuni creștine, câteodată chiar se consideră ca făcând parte dintre noi, însă nu a mers mai departe. Mă rog ca Domnul să lucreze în viața ei.
S-a mai întâmplat un lucru de care nu ai amintit și aș vrea să vorbești acum despre el. Nu doar că te-ai pocăit, te-ai botezat, ai intrat în Biserica Baptistă, dar acum ești pastor în Biserica Baptistă din Bănie.
Da, sunt și păstor, nu-mi place pastor, nici ca păstor, deci eu prefer așa și frații și tinerii să îmi zică pe nume și chiar de când am venit le-am spus, spuneți-mi pe nume să nu mi se urce la cap. Pentru că e și pericolul ăsta ca păstorii sau slujitorii la un moment dat să creadă mai importanți decât sunt în realitate. Așa, ca să contracarez mândria, de multe ori mă rog și spun Domnului, Doamne, nu-s decât un rom netrebnic care nu fac nici măcar cât îți dator să fac. Într-adevăr, după ce am venit acasă, un an am stat în învățământ, apoi am mers la fără frecvență la Oradea, la Institutul Emanuel, ulterior s-a schimbat în Universitatea Emanuel. Mergeam la fără frecvență cam de 4 ori pe an. N-am mai avut nimic de obiectat, mama atunci. Diavolul însă a avut un alt atac deosebit de mare pentru mine. În râvna care am avut-o atunci la început, întorcându-mă în sat, deschizându-se așa ușa pentru Evanghelie, vă dați seama că, fiind copiii de la școală, ei n-au venit singuri, au venit împreună cu părinți, cu bunici, cu neamuri, și biserica s-a umplut de oameni din afară. La evanghelizări, într-adevăr, atmosfera era incendiară, formații, predicatori buni, în rest nu era nici păstor din sat și atmosfera era foarte monotonă. Intrând în biserică, a fost și dezamăgirea să vezi lucruri care nu le-ai știut și oameni care nu sunt atât de pocăiți precum ai crezut. Am încercat anumite schimbări, în special în ceea ce privește rugăciunea, să-i pun pe frați să se roage, de mai multe ori deja bucuroși, m-or băga și în slujire. Unii au fost nemulțumiți pentru că tradiția, în ghilimele, și noi avem tradițiile noastre, din păcate, care la fel ca pentru farisei din vremea Domnului Iisus, câteodată sunt mai importante decât dragostea și decât adevărul Scripturii. Tradiția la rugăciune era să se roage partea fraților nornea băncilor, partea surorilor nornea băncilor și durerea era că 80% din rugăciunile știai și nu erau schimbate de ani de zile. Indiferent ce motive s-ar fi dat din față, în momentul în care am început să dăm anumite motive mai clare, mai specifice, ori apărut problemele și tensiunile și frați nemulțumiți și tot felul de acuze, de erezii, de idei străine. Asta a fost foarte dureros pentru mine și dacă nu era Domnul, puteam atunci să cad de la credință. Or fost și atacuri de mândrie în același timp, că eu sunt mai deschis, că sunt mai luminat, că am mai umblat și în alte părți unde e altfel. Și diavolul a avut căile lui. Cert e că la un moment dat lucrurile au evoluat atât de urât și tensiunile au fost așa de mari în adunare, că am zis nu mai putem continua în felul ăsta, că și oameni care au avut o influență pozitivă în viața mea mi-au ajuns cei mai mari dușmani, eram pe punctul de a începe o altă lucrare. Îmi amintesc lucrurile astea cu rușine și chiar atunci când am fost ordinat ca și păstor, am avut o pocăință publică în fața oamenilor care au asistat, pentru că îi trist când lucrurile astea se întâmplă într-o adunare unde sunt copii ai lui Dumnezeu. Și chiar dacă în vremea aia vedeam vina numai părții adverse, când Dumnezeu m-a cercetat, m-am văzut mai mult vina mea și neînțelepciunea mea și nepriceperea mea și faptul că am luat-o înaintea lui Dumnezeu. Ceea ce a fost bun este că totuși nu mi-am pierdut sensibilitatea spirituală de tot în perioada asta și odată chiar m-a rugat așa sincer înaintea lui Dumnezeu, Doamne, toate arată în direcția că vom începe o altă adunare. Dacă nu trebuie să facem asta și nu-i voia ta să facem asta, fă să se întâmple ceva care să mă convingă că nu trebuie. Și s-a întâmplat ceva care a fost un răspuns clar că nu trebuie să facem. Ne-a fost foarte greu chiar și să mai mergem o perioadă la adunare aici, pentru că lucrurile erau tensionate. Deci vă spun lucrurile astea ca să știți că diavolul îi fură și pe pocăiți de multe ori. Frații de la Amvon predicau, de exemplu, împotriva mea, clar. Eram la Oradea în anul 3 și se auzeau predici de genul că Domnul Iisus în anul 3 de teologie că Petru în anul 3 de teologie s-o lepădat de Domnul Iisus. Erau așa cu dedicație. Iar eu din bancă, dacă nu puteam să fac altceva, trăgeam câte o rugăciune care să-i atingă pe frați. Lucruri îngrozitoare pentru niște copii ai lui Dumnezeu, lucruri de care mi s-a umplut fața de rușine, nu odată și acum mi se umple fața de rușine și le regret, dar Domnul a fost bun și ne-a iertat și nu numai că ne-a iertat. S-a întâmplat ceva ce rar s-a întâmplat. S-a produs împăcarea după ceva vreme. La un moment dat, în situația asta conflictuală, o soră din adunare mi-a spus, zice, uite, Domnul mi-a vorbit, dumneata o să vii păstor la noi. Am început să râd. Eu nu mai aveam cuvânt în biserică, îmi dădusem demisia din comitet, că eram și în comitetul bisericii și dezamăgit de tot ce era. Mă gândeam, dacă n-aveam locul de muncă aici, să evadez. Un an chiar mi-am luat transferul de la școală, am fost la o altă școală lângă Caransebeș. La un moment dat, frații erau chiar pe punctul de a mă exclude. Mi-am luat transferul fără să știu ce plănuiau. Mi-am luat transferul într-o altă biserică. Nu, un motiv concret nu a fost. O trăire în păcat. Era așa o formulare foarte evazivă de învățătură străină. Învățătura străină consta în faptul că voiam să ne rugăm mai mult și mai specific și să schimbăm un pic monotonia care era în serviciile bisericii. M-am reîntors de la școala la care am fost, la Caransebeș. Între timp m-am căsătorit, Domnul m-a binecuvântat cu o soție extraordinară, un ajutor potrivit, dar ne puneam problema într-o biserică așa, o să avem copii, nouă ne-ar place ca copiii noștri să crească într-un asemenea context și am început să ne rugăm. Nu mergeam regulat la biserică, mai mergeam în altă parte pentru că de multe ori veneam mai dărâmați decât mergeam. Când l-a născut pe băiatul nostru, medicul neonatolog i-a spus soției că are o mică problemă la picioare și că trebuie neapărat să consultăm un ortoped. Acum, interesant e că în perioada aia Domnul m-a dus mai adânc în Scriptură și am înțeles că Domnul n-a purtat doar păcatele noastre pe cruce. Și când am văzut în Matei că la vindecările făcute de Domnul Iisus se dă citatul din Isaia 53, că el a vindecat boalele ca să se împlinească ceea ce spusese prorocul Isaia, am zis, măi, stai un pic, că Lucrarea de vindecare e corelată cu ceea ce spune Isaia și atunci pentru prima dată am înțeles că Domnul Iisus o purta și bolile noastre și chiar problemele noastre psihice. Și în perioada asta am avut o cădere psihică. Erau și, înainte de a mă căsători, erau și probleme din biserică și anumite probleme și păcate personale care m-au dus așa să cad într-o depresie și câteva luni de zile, eu nu știu dacă m-am mai rugat altceva, mă rugam, Doamne, mai bine să mor și să ajung în iad decât să înnebunesc și oamenii să mă arate cu degetul și să zică că din cauza că m-am pocăit am înnebunit. Dumnezeu nu a îngăduit lucrul ăsta, am fost eliberat așa de plin, am fost la o conferință la Timișoara și voiam să merg la psihiatrie. Dar știam că domeniul ăsta e sensibil și m-am rugat și am zis, Doamne, dacă e vorba de duhurile care mă chinuie și să nu fie medicul, am vrut la un singur medic care era creștin, ca să-i pot prezenta problemele, să nu mă rușinez. Medicul era în concediu și când m-am întors înapoi de la spital, am fost așa de rușinat și am zis, Doamne, Tu rezolvi problemele, pentru că fratele care ținea conferința mi-a spus așa, ce-i depresia? Tu l-ai pe Dumnezeu Tatăl, l-ai pe Domnul Iisus în tine, ți-o dat Dumnezeu Duhul Sfânt, ai părtășia cu frații, ai Scriptura, ai rugăciunea, ce-ți lipsește ca să fii deprimat? Toate lucrurile astea le aveam, le știam, părtășia cu frații era cum era, cu Domnul cum era și m-am gândit, îți vorbe. Eu n-am nevoie de vorbe, că în starea asta de depresie așteptam ca cineva să-mi plângă de milă, cineva să-mi dea dreptate mie. Nu trebuia să-mi dea dreptate mie în conflictul cu frații, trebuia să mă ducă ca eu să mă pocăiesc și să-mi văd partea mea. Ei, la conferința asta așa chiar m-am pocăit înaintea Domnului și am experimentat eliberare de plină și n-am mai avut nicio noapte de nesomn sau vreun moment de depresie de atunci. Având experiența asta, în momentul în care s-a pus diagnosticul copilului, am vorbit cu soția și am zis, măi, noi ne încredem în Domnul, ne rugăm și știm că Dumnezeu poate să facă și minuni. O trecut un an de zile, aproape, când copilul a început să facă primii pași, a venit diavolul. Voi nu v-ați dus la ortoped, voi nu vedeți că copilul calcă rău, dacă o să rămână cu probleme, mergeți la medic. Și am început să mă clatin și chiar dacă un copil mic nu calcă perfect și era înainte de a pleca bine în picioare pe la 11 luni, mă urmărea problema asta că parcă ar călca rău. Vizibil nu era, deci nici când s-a născut vizibil nu era, dar doctorii știu mai bine și au zis că e o problemă. În perioada aia au venit la noi în casă cineva din America, niște misionari, au ajuns prin alții, în sfârșit au ajuns la noi în casă, am stat un pic de vorbă, ne-am dus a doua oară să ne întâlnim cu ei și sora a spus, trebuie să vă spun neapărat ceva din partea Domnului. Când am plecat din America, și acum lucrurile care le spun sunt un pic mai neobișnuite pentru mediul baptist, nu pentru Scriptură și pentru Domnul, pentru că El vorbește când într-un fel, când în altul și eu cred că Dumnezeu e suveran și El alege cum să lucreze și cum să vorbească și noi oamenii nu avem dreptul să îi punem limite lui Dumnezeu, atâta timp cât nu contrazice Scriptura, Scriptura vorbește de fel de fel de manifestări ale lucrării Duhului. Sora spunea că atunci când au plecat din America, un grup din biserica lor și-a pus mâinile peste ei și o soră a avut o vedenie că vor ajunge în România și se vor întâlni cu cineva cu pantofi roșii și că Dumnezeu are o lucrare specială cu familia respectivă. Acum, ce s-a întâmplat? Translatoarea era o fată mai nepricepută la engleză și din ce mi-am dat seama, ea nu pricepea nici cât am priceput eu engleză. Iar în momentul în care au spus de pantofi roșii, pe mine s-a ridicat părul. Și deja în mintea mea a fost Dumnezeu s-a atins de problema lui Emanuel, a băiatului, că era prea. Sora asta spunea, de când am venit în România n-am întâlnit pe nimeni cu pantofi roșii. Când am venit la voi în casă prima dată, băiatul era cu pantofi roșii. Acum ați venit voi, unde locuiau, într-o localitate vecină, cu aceiași pantofi. Și Domnul mi-a spus să vă spun acum care ceva pentru voi. Am mulțumit Domnului și așa mi-a dat mie confirmarea că se rezolvă două probleme. Se rezolvă și problema picioarelor lui Emanuel și frământarea noastră legată de biserică și de relația cu biserica locală. Într-adevăr, ne-am dus peste câtva timp la un medic, la un ortoped, pentru prima dată după naștere, deși ni s-a recomandat să ne ducem imediat, și medicul a spus că nu-i nicio problemă la copil. Slavă Domnului pentru asta. Cealaltă problemă, fratele conducătorul adunării cu care chiar am avut conflictul, m-a luat într-o zi și a zis, uite, am mai vorbit și cu alți frați, n-ai vrea să vin să vii păstor la noi? Pentru că fostul păstor urma să se pensioneze. Nu m-am grăbit, știind problemele care au fost, știind tradiționalismul din biserică, îmi venea să zic nu. Gândindu-mă la ceea ce Domnul a spus, am zis, Doamne, dacă ăsta e planul care l-ai cu noi și o trebuie să vină oamenii ăștia și a fost o confirmare așa de clară, nu vreau să dau înapoi. Soția care mă știa și pe mine, mai iute din fire și mai arțăgos și mai luptător și am fost implicat în conflictul dinainte și n-am fost deloc blând și pocăit, o zis, nici într-un caz nu. Dar am stat înaintea Domnului, ne-am rugat și am zis, dacă biserica, în marea majoritate, o să hotărască lucrul ăsta, înseamnă că asta vrea Domnul. Omenește vorbind, era absurd, pentru că conflictul dura câțiva ani. Eu în ultima vreme m-am implicat foarte, foarte rar în biserică. Nici n-am fost măcar prezent, nici măcar nu eram membru, că nu mi-adusesem cât am fost plecat la Caransebeș și îmi luasem iarăși transferul în biserica în care am fost botezat și nu mai adusesem transferul înapoi. Nu eram nici membru, ci au făcut frații adunarea generală și au votat în marea majoritate cu câteva voturi, doar împotrivă, vreo patru, să vin ca păstor. Sigur, nu pot să spun că m-am bucurat extraordinar de tare, pentru că știam că nu o să mă aștepte o viață ușoară, dar m-am bucurat într-un fel că Dumnezeu a lucrat la repararea relațiilor dintre noi și lucrurile au început să se schimbe și să se îndrepte așa înspre bine. Soția a spus, uite, până la urmă accept și eu, dacă îmi promiți că nu o să faci nicio schimbare. Nu știu ce am promis, cum nu i-am promis, dar până la urmă am zis, Doamne, vreau să fac ce vrei Tu, nu ce vor oamenii. Și așa a condus Domnul situația, pentru că au venit și frați care ne-au ajutat, a venit fratele Iuga, un studiu despre revitalizarea bisericii, măi, fratele Bursioc, au mai venit frați care au pus accentul pe rugăciune și în primii ani, chiar cred că în primul an, aproape tot anul, ne-am concentrat pe mesaje despre rugăciune și despre închinare. Mesaje cu aplicabilitate practică și asta s-a produs mai vizibil, revitalizarea vieții de rugăciune comunitară. Întâlnirile bisericii de rugăciune, chiar dacă la început a fost greu, a fost opoziție, le-am structurat cam așa. Prima rugăciune am avut-o de laudă, cântări, rugăciuni de laudă și de mulțumire, a doua de cercetare și pocăință, apoi a treia de cerere și mijlocire, diverse cereri. Am început să ne rugăm pentru misionari, pentru țări în care persecuția e mare și pe lângă rugăciunea obișnuită, care e în majoritatea adunărilor baptiste, rugăciunea pe rând, am introdus și rugăciunea comună, am introdus și rugăciunea pe grupuri de 2 și 3 și încetul cu încetul toată lumea a fost mulțumită și oamenii au început să vină și să se implice la rugăciune. Sigur, mai avem de lucrat și în domeniul ăsta și în multe alte domenii, dar mulțumim Domnului pentru felul în care a lucrat până acum.
Ultima parte a mărturiei lui Cristi Hânda, cea de-a treia, o veți putea asculta în ediția următoare a emisiunii Cu Iisus spre veșnicie.